μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Και θα σας καλέσω να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Επιστρέφουμε στην μελέτη του Ευαγγελίου αυτού μετά από αρκετά διαλύματα με άλλα θέματα τα οποία είδαμε μέσα από τις γραφές. Θα ήθελα να επιστρέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο τρίτο κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 22 μέχρι και το 36. 22 με 36. Θα το διαβάσω από τη Νέα Μετάφραση. Μπορείτε να το παρακολουθείτε είτε στη Νέα Μετάφραση, αν την έχετε, είτε στην μετάφραση του Βάμβα. Ιωάννης, κεφάλαιο 3, γάμα, και από το εδάφιο 22 ξεκινώ. Ύστερα από αυτά, ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην περιοχή της Ιουδαίας, και εκεί έμεινε αρκετόν καιρό μαζί τους και βάφτιζε. Αλλά και ο Ιωάννης βάφτιζε τότε στην Ενών, κοντά στο Σαλήμ, γιατί είχε πολύ νερό εκεί και οι άνθρωποι έρχονταν και βαφτίζονταν, αφού ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη φυλακιστεί. Έγινε κάποτε μια συζήτηση ανάμεσα σε μερικούς από τους μαθητές του Ιωάννη και σε έναν Ιουδαίο σχετικά με το θρησκευτικό καθαρμό. Ήρθαν λοιπόν στον Ιωάννη και του είπαν: «Δάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, αυτός που εσύ επίσημα τον παρουσίασες, αυτός τώρα βαφτίζει και όλοι πηγαίνουν σε αυτόν». Ο Ιωάννης απάντησε: «Τίποτα δεν μπορεί να λάβει ο άνθρωπος αν δεν του είναι δοσμένο από το Θεό. Εσείς οι ίδιοι είστε μάρτυρες ότι είπα δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, αλλά απεσταλμένος πριν από αυτόν. Γαμπρός είναι εκείνος που έχει την ύφη. Ο φίλος όμως του γαμπρού που στέκεται κοντά και τον ακούει είναι γεμάτος χαρά ακούγοντας τη φωνή του γαμπρού. Αυτή είναι η χαρά η δική μου και τώρα έχει ολοκληρωθεί. Εκείνου το έργο πρέπει να μεγαλώνει και το δικό μου να μικραίνει». Και συνεχίζει: «Αυτός που έρχεται από τον Θεό είναι ανώτερος από όλους. Αυτός που προέρχεται από τη γη έχει ανθρώπινη προέλευση και μιλάει ανάλογα. Αυτός που έρχεται από το Θεό είναι ανώτερος από όλους. Κηρύττει ότι είδε και άκουσε. Κανείς όμως δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Αυτός που δέχεται τη μαρτυρία του», αυτό τώρα μας θυμίζει το πρώτο κεφάλαιο, και υπάρχει όντως μια αντιστοιχία, θυμάστε, όσοι εδέχθησαν αυτόν, έτσι ήρθε, εις τα ίδια ήρθε, αλλά δεν εδέχθησαν αυτόν, όσοι δεν εδέχθησαν αυτόν, έτσι υπάρχει μια αντιστοιχία, ένας παραλληλισμός. «Αυτός όμως που δέχεται», εδάφιο 33, «τη μαρτυρία του, αναγνωρίζει ότι ο Θεός λέει την αλήθεια. Γιατί τα λόγια του Θεού λαλεί αυτός που στάλθηκε από το Θεό. Αφού ο Θεός του δίνει το πνεύμα περιόριστα. Ο Πατέρας αγαπάει τον Υιό και του έδωσε εξουσία πάνω σ' όλα. Εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Εκείνος που αρνείται να πιστέψει στον Υιό δεν θα δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του». Ήθε ο Κύριος να ευλογήσει το ανάγνωσμα αυτό μέσα από τον Λόγο του. Σήμερα είναι η Κυριακή της Αγίας Γραφής και ο λόγος που διάλεξα αυτή την συγκεκριμένη περικοπή έχει να κάνει με την σημερινή ημέρα και το σημερινό θέμα. Και εξηγώ αμέσως. Είναι μία περικοπή που, όπως θα δούμε σε λίγο, έμεσα έχει κάποια σχέση με την γραφή. Αλλά δεν είναι αυτός ο βασικός λόγος για τον οποίο την επέλεξε, είναι άλλος. Ξέρετε, πολλές φορές μιλούμε για τον Λόγο του Θεού και λέμε ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστη και ωφέλιμη, όμως κάνουμε πολύ συχνά το εξής. Μένουμε σε κάποιες περικοπές γνωστές, σημαντικές και προσπερνούμε κάποιες άλλες. Για παράδειγμα, σας ρωτούσα τι υπάρχει στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη. Αν με ρωτούσατε εμένα, θα σας έλεγα, μα φυσικά υπάρχει η ιστορία του Νικόδημου. Και στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει η ιστορία της Σαμαρείτισσας. Τώρα, κάτι λέγεται και ενδιάμεσα, το οποίο ίσως δεν έχει και πολύ σημασία. Λοιπόν, είμαστε σήμερα το πρωί εδώ να πούμε ότι πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος. Γι' αυτό διαλέγω αυτά τα συγκεκριμένα εδάφια, τα οποία μοιάζουν να είναι μια παρένθεση άνευ ιδιαίτερης σημασίας, μόνο και μόνο για να δούμε ότι ακόμη και αυτά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται να μην είναι κεντρική σημασία, παρόλα αυτά έχουν σημασία, είναι ο Λόγος του Θεού. Δεν πρέπει έτσι απλά να τα προσπερνάμε, και μέσα εκεί μπορούμε να βρούμε μηνύματα και μαθήματα σπουδαία και ωφέλιμα για την ζωή μας. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους σήμερα την Κυριακή της Αγίας Γραφής ασχολούμαστε με αυτήν την περικοπή. Και μπαίνοντας στην περικοπή βλέπουμε ότι υπάρχει ένα βασικό θέμα το οποίο επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά και ξανά. Μία λέξη που με διάφορες μορφές και με διάφορους τρόπους επαναλαμβάνεται, και αυτή είναι η λέξη μάρτυρας, μαρτυρία, το ρήμα μαρτυρώ. Αυτό είναι το βασικό θέμα που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά σε όλη αυτή την περικοπή. Όμως, δύο πράγματα διαβάζουμε σχετικά με την μαρτυρία. Το πρώτο είναι η μαρτυρία του Χριστού. Ή μάλλον θα έλεγα το ένα, όχι το πρώτο, γιατί είναι το δεύτερο στη σειρά. Το ένα είναι η μαρτυρία του Χριστού. Ο Χριστός έρχεται ως μάρτυρας και φέρνει μία μαρτυρία. Το ένα πράγμα. Το δεύτερο που επίσης βλέπουμε είναι η μαρτυρία για την μαρτυρία. Δηλαδή, η μαρτυρία του πιστού, η μαρτυρία του Ιωάννη, η μαρτυρία του ανθρώπου σε σχέση με την μαρτυρία του Χριστού. Λοιπόν, το θέμα μας, το κάναμε απλά για να χωράει στο CD, είπαμε οι δύο μαρτυρίες, αλλά στην πραγματικότητα είναι η μαρτυρία και η μαρτυρία της μαρτυρίας. Αν είστε ακόμη μαζί μου, θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά αμέσως. Να ξεκινήσουμε το πρώτο. Η μαρτυρία. Η μαρτυρία του Χριστού. Στα εδάφια 31 έως 36 διαβάζουμε μια περιγραφή του τι είναι ο Χριστός και τι ήρθε να κάνει ο Χριστός, και η περιγραφή αυτή περιστρέφεται σε μια βασική έννοια. Ο Χριστός ήρθε ως μάρτυρας από τον ουρανό και καταθέτει μια μαρτυρία σε μας. Τώρα, ο Ιωάννης εδώ μας λέει ορισμένα πράγματα σχετικά με αυτή την μαρτυρία. Μας λέει στην πραγματικότητα δύο πολύ σημαντικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι η μαρτυρία που ο Χριστός φέρνει είναι αυθεντική και είναι μαρτυρία από πρώτο χέρι, πρωτογενής. Κοιτάξτε, στο εδάφιο 32, τη διαβάζουμε, λέει στο αρχείο κείμενο, «Ο εώρακεν και ήκουσεν τούτο μαρτυρί». Αυτό που είδε και αυτό που άκουσε ως αυτόπτης, αυτίκος, αυτό που είδε, άκουσε, αυτό λοιπόν που ξέρει από πρώτο χέρι, αυτό ήρθε να πει, να μαρτυρήσει. Η μαρτυρία του Χριστού λοιπόν δεν είναι κάπου κάποιος μου είπε κάτι, αλλά είναι αυτό που ξέρω, αυτό που άκουσα, αυτό που γνωρίζω, αυτό και καταθέτω ως μαρτυρία. Και το ίδιο το διαβάζουμε στο εδάφιο 31, στο πρώτο μέρος, όπου μιλάει για τον Χριστό και λέει «ο άνωθεν ερχόμενος». Αυτός που έρχεται από τον ίδιο τον Θεό. Αυτός που έρχεται από τον ουρανό. Η μαρτυρία του Χριστού είναι αυθεντική και από πρώτο χέρι. Τώρα, λοιπόν, αν τέτοια είναι η μαρτυρία του Χριστού, τότε ποια είναι η συνέπεια? Η συνέπεια είναι, το δεύτερο, ότι η μαρτυρία αυτή είναι απόλυτη, τελεσίδικη, δεν χωρούν συζητήσεις, δεν χωρά αμφισβήτηση. Ή την παίρνεις ή την αφήνεις. Δεν την κουβεντιάζεις. Κοιτάξτε στο εδάφιο 31, λέει, «Επειδή λοιπόν τέτοια είναι η μαρτυρία του Χριστού, τότε, λέει, επάνω πάντων εστί». Είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο. Πάνω, επειδή είναι, προσέξτε το λογοπαίγνιο, από πάνω είναι πάνω από. Επειδή είναι από πάνω, είναι άνωθεν, είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο η μαρτυρία του Χριστού. Είναι λοιπόν μια μαρτυρία που στέκεσαι μπροστά της και είτε την δέχεσαι, υποτάσσεις αυτήν, είτε την απορρίπτεις. Και αυτό μας λέει και ο Ιωάννης, κοιτάξτε στο τέλος της περικοπής, λέει στο εδάφιο 36, «Εκείνος που πιστεύει στον Υιό, που δέχεται αυτή την μαρτυρία, έχει ζωή αιώνια. Εκείνος που αρνείται να πιστέψει στον Υιό, δεν θα δει τη ζωή, αλλά η οργή του Θεού μένει πάνω του». Τώρα, όλα αυτά ακούγονται κάπως, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, το να βγεις και να πεις, ξέρεις, εγώ πιστεύω στον Χριστό και ο Χριστός είναι η μόνη αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο δίπλα σε αυτόν, είναι η μόνη τελική αλήθεια, την οποία είτε την πιστεύεις και πας στον ουρανό, ζεις αιώνια, είτε την πιστεύεις και είσαι κάτω από την οργή του Θεού. Τώρα όλα αυτά, ιδιαίτερα στην εποχή μας, την κάπως έτσι με τα μοντέρνα ακούγονται πολύ φανατικά. Πώς είναι δυνατόν να μιλούμε για μία αλήθεια? Πώς είναι δυνατόν εμείς οι χριστιανοί εδώ να ερχόμαστε και να λέμε η αλήθεια είναι μία? Είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, είναι η οριστική τελεσίδικη πραγματικότητα και πίσω πέρα, δίπλα από αυτόν δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ή το δέχεσαι ή πας στην κόλαση. Όλα αυτά κάπως μας ακούγονται, έτσι δεν είναι? Θα τα προτιμούσαμε ίσως λίγο πιο ήπια, λίγο πιο διαλλακτικά, λίγο πιο συζητήσιμα να είναι τα πράγματα. Όμως νομίζω ότι καταλαβαίνω τον Χριστό. Γιατί μιλάει έτσι? Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια ήμουνα στις Ηνωμένες Πολιτείες και φοιτητής με είχαν καλέσει σε μια εκκλησία να μιλήσω για την Ελλάδα. Μετά που τελείωσα, ήρθε κάποιος, με πλησίασε και μου είπε: «Α, εγώ ξέρω για την Ελλάδα». Μπράβο. «Είναι ένα ωραίο νησί». Του λέω: «Η Ελλάδα έχει νησιά, αλλά δεν είναι νησί». «Όχι», μου λέει. Ξέρετε, συγγνώμη αν είναι κανένας Αμερικανός, αλλά οι Αμερικανοί καμιά φορά επιμένουν έτσι με πάθος σε πράγματα που δεν ξέρουν. «Όχι», λέει, «είναι νησί». «Μα δεν είναι νησί», του λέω. «Μα όχι», λέει, «πού το ξέρεις?» «Το ξέρω, λέει, είδα φωτογραφίες. Και κάποιος φίλος μου πήγε και είναι νησί». Τώρα, προσέξτε, εκεί έχεις μια επιλογή. Μπορείς να το απαντήσεις με τα μοντέρνα. Δηλαδή, να του πεις: «Εντάξει, αφού θέλεις να πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι νησί, τι να κάνω, σέβομαι την άποψή σου». Εγώ έχω διαφορετική άποψη, αλλά δεν θα τα χαλάσουμε εδώ πέρα. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι θέλει. Εσύ να πιστεύεις ότι η Ελλάδα είναι νησί, εγώ να πιστεύω ότι η Ελλάδα δεν είναι νησί, αλλά έχει νησιά. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν χρειάζεται εδώ πέρα να χαλάσουμε τις καρδιές μας. Ας δώσουμε τα χέρια και να συνεχίσουμε μπροστά και να είμαστε μια ωραία, χαρούμενη, αδελφωμένη παρέα. Μπορώ να κάνω αυτό ή μπορώ να του πω: «Κοίταξε, φίλε, δεν ξέρω εσύ τι λες, δεν ξέρω εσύ τι νομίζεις, δεν ξέρω εσύ τι ξέρεις, αλλά η Ελλάδα δεν είναι νησί. Λες ανοησίες και ξέρεις γιατί σου το λέω? Επειδή εγώ έρχομαι από την Ελλάδα. Είμαι Έλληνας, ξέρω, γνωρίζω». Προσέξτε, ο Ιησούς Χριστός δεν είχε άλλη επιλογή. Όπως του είπα, έρχομαι από την Ελλάδα, ο Χριστός ήρθε και είπε: «Έρχομαι άνωθεν, έρχομαι από τον ουρανό». Τώρα ξέρω ότι μπορεί να στεναχωρήσω, να έχετε άλλες απόψεις, πώς πάει ο ουρανός, τι είναι ο ουρανός, πώς γίνονται τα πράγματα, εντάξει, αλλά τώρα τι να κάνουμε? Η αλήθεια είναι αυτή και την ξέρω επειδή έρχομαι από εκεί. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται λοιπόν και καταθέτει την μαρτυρία. Και αυτό δεν είναι φανατικό, δεν είναι μυσαλόδοξο. Πιστεύω πως όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Ή θα ήταν αφελής να έλεγε κάτι άλλο από αυτό. Ο Ιησούς Χριστός έρχεται και καταθέτει την μαρτυρία του. Την μαρτυρία. Και σκεφτείτε λιγάκι έτσι δικαστικά και αστυνομικά τι είναι η μαρτυρία. Η μαρτυρία είναι όχι τι νομίζω, τι φαντάζομαι, αλλά τι είδα, τι άκουσα, τι ξέρω, τι μπορώ να σου πω επειδή ήμουν εκεί και είδα. Ο Ιησούς Χριστός καταθέτει μια μαρτυρία και αναπόφευκτα αυτό έχει μια τελικότητα, μια απολυτότητα. Δεν μπορείς να το προσπεράσεις αυτό. Ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι απόλυτα ακριβές, πρέπει να είναι κοντά στην αλήθεια, αλλά το βιβλίο ή τα βιβλία, τα οποία είναι δεύτερα ή τρίτα σε κυκλοφορία μετά την βίβλο, δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι. Ποια βιβλία έρχονται σχεδόν δεύτερα ή τρίτα, δεν είμαι σίγουρος, μετά τη βίβλο. Ξέρετε ποια βιβλία είναι? Τα αστυνομικά μυθιστορήματα της Αγκάθα Κρίστη. Και εγώ ξαφνιάστηκα όταν το διάβασα, αλλά μάλλον είναι αλήθεια. Και ξέρετε, αξίζει να σκεφτούμε γιατί μας αρέσουν τα αστυνομικά μυθιστορήματα. Γιατί? Επειδή στην πραγματικότητα δεν διαφέρουν πολύ από την Αγία Γραφή. Και τα αστυνομικά μυθιστορήματα, όπως και η Αγία Γραφή, στηρίζονται σε μία βασική παραδοχή. Ότι μπορείς να νομίζεις ό,τι νομίζεις. Μπορεί να κάνεις τις δικές σου εικασίες. Μπορεί να λες αυτός είναι ο ένοχος ή ο άλλος είναι ο ένοχος και να κάνεις αναλύσεις σου. Αλλά στο τέλος υπάρχει μία αλήθεια. Στο τέλος υπάρχει μία αλήθεια. Και είτε προσαρμόζεις τις απόψεις σου σε αυτή την αλήθεια, είτε λες δεν με ενδιαφέρει η αλήθεια, κρατάω την άποψή μου. Αυτό είναι που μας λέει εδώ ο Ιωάννης σχετικά με τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Δεν είναι θέμα φανατισμού, δεν είναι θέμα μυσαλλοδοξίας, δεν είναι θέμα υπεροψίας, είναι το απλό αυτό θέμα ότι κάπου, κάποτε, κάποια στιγμή, κάπως υπάρχει μία τελική αλήθεια. Και ο Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει, εγώ είμαι η αλήθεια. Επειδή είμαι άνωθεν καταβαίνουν, έρχομαι από πάνω. Τώρα, πού κολλάει η Αγία Γραφή μέσα σε όλα αυτά? Γιατί είπαμε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για την Αγία Γραφή. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν ήρθε φέρνοντας την μαρτυρία από τον ουρανό για την αλήθεια, για τον Θεό. Η ερώτηση είναι, πού είναι ο Χριστός, πού τον βρίσκουμε, πού ακούμε εμείς αυτή την μαρτυρία, πώς την ξέρουμε? Και ο Ιωάννης μας εξηγεί. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, τώρα μπλεκόμαστε γιατί είναι και ο πρόδρομος που μιλάει εδώ, αλλά ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής που γράφει το Ευαγγέλιο, στο τέλος του κεφαλαίου, στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου του, λέει τα εξής. Ακούστε τα, Ιωάννης 21, ΚΑΑ, δηλαδή εδάφια 24 και 25. Ούτως είναι ο μαθητής, ο μαρτυρών περί τούτων. Προσέξτε, η ίδια λέξη. Ο μαθητής μιλάει για τον εαυτό του Ιωάννης, που μαρτυρεί για αυτά, και ακούστε την λέξη τώρα, και γράψας ταύτα. Ο Ιωάννης την μαρτυρία του την έγραψε. Την έγραψα, λέει. Και επίσης, στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο κεφάλαιο 20, στο κεφάλαιο Κ του Ευαγγελίου του Ιωάννη, διαβάζουμε στο εδάφιο 30, αμέσως μετά που λέει «Μακάρι μη δόντες και πιστεύσατες», με άλλα λόγια, ωραία, θυμάστε την ιστορία με τον Θωμά. Ο Θωμάς μπόρεσε να δει, να αγγίξει και πίστεψε. Εντάξει. Εμείς πώς θα πιστέψουμε? Εδώ διαβάσαμε στο τελευταίο εδάφιο του τρίτου κεφαλαίου ότι όποιος πιστέψει θα έχει ζωή αιώνια, όποιος δεν πιστέψει, αλλά πού είναι ο Χριστός για να τον πιστέψει ή να μην τον πιστέψει? Πού είναι αυτή η μαρτυρία, πού την βρίσκω? Λέει λοιπόν ο Ιωάννης, και άλλα πολλά θαύματα έκαμεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε εγράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, και πιστεύοντάς τον να έχετε ζωή αιώνια. Να, ποιος είναι ο ρόλος της Αγίας Γραφής? Η Αγία Γραφή είναι η καταγραφή αυτής της μαρτυρίας. Και σήμερα δεν εμφανίζεται ο Χριστός, δεν ενσαρκώνεται ο Χριστός σε κάθε γενιά, αλλά έδωσε την μαρτυρία του, και αυτή η μαρτυρία του γράφτηκε, καταγράφτηκε σε ένα βιβλίο. Και αυτό το βιβλίο σήμερα γιορτάζουμε. Γιατί είναι το βιβλίο μέσα στο οποίο βρίσκουμε αυτήν την αυθεντική και απόλυτη μαρτυρία. Όμως, τα εδάφια αυτά δεν μας μιλούν μόνο για την μαρτυρία του Χριστού, πως ο Χριστός έρχεται και φέρνει την μαρτυρία της αλήθειας σε εμάς. Μας μιλούν επίσης και για την μαρτυρία της μαρτυρίας. Το πως εμείς δηλαδή καλούμαστε να ανταποκριθούμε ως μάρτυρες, το πως εμείς ερχόμαστε να δώσουμε μαρτυρία για αυτήν την μαρτυρία που ο Χριστός έδωσε σε εμάς. Και στα εδάφια 25 με 30 διαβάζουμε για την δική μας μαρτυρία. Μιλάει ο Ιωάννης ο πρόδρομος, που και αυτός είναι μάρτυρας. Δεν είναι ο μάρτυρας, αυτός είναι ο Χριστός, αλλά και αυτός ήρθε για να μαρτυρήσει για τον Χριστό, να μιλήσει για τον Χριστό. Και θα ήθελα να δούμε 2-3 πράγματα πολύ γρήγορα σχετικά με αυτήν την μαρτυρία. Πρώτα απ' όλα, ποιο είναι το περιεχόμενο της μαρτυρίας του Ιωάννη του Βαπτιστή και της δικής μας της μαρτυρίας? Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Ιησούς Χριστός στις πράξεις, στο πρώτο κεφάλαιο, πριν αναλυφθεί, λέει στους μαθητές του, θέλετε είστε εις θεμέ μάρτυρες. Συνεχίζουμε εμείς λοιπόν αυτό το έργο. Ποιο είναι το περιεχόμενο της μαρτυρίας μας? Μας το λέει ο Ιωάννης. Στο εδάφιο 30 λέει, εκείνου το έργο πρέπει να μεγαλώνει και το δικό μου να μικραίνει. Με άλλα λόγια, τι μας λέει? Μας λέει ότι το περιεχόμενο της μαρτυρίας μας δεν αφορά εμάς. Εμείς όσο το δυνατόν είναι δυνατόν να μπούμε στο περιθώριο, τόσο το καλύτερο, ώστε αυτό που θα φανεί, αυτό που θα ακουστεί, αυτό που θα αναδειχθεί θα είναι ο Χριστός. Το περιεχόμενο της μαρτυρίας μας δεν είμαστε εμείς, δεν είναι ο εαυτός μας, είναι ο Χριστός. Πώς όμως πρέπει να δώσουμε αυτή την μαρτυρία για τον Χριστό? Εδώ ερχόμαστε στο δεύτερο στοιχείο που αφορά το πάθος της μαρτυρίας μας. Το πάθος της μαρτυρίας μας. Και ερχόμαστε σε ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο στην ανάπτυξη του μηνύματός μας. Γιατί ξέρω ότι κάθε φορά που μιλούμε για την αλήθεια, ότι η αλήθεια είναι μία, ότι είναι αδιαπραγμάτευτη, ότι την πιστεύεις και σώζεσαι, είτε την απορρίπτεις και καταδικάζεσαι. Φοβόμαστε ότι αν πιστεύουμε με τέτοιον τρόπο την αλήθεια, θα γίνουμε φανατικοί. Θα γίνουμε μουτζαχεντίν, που είναι και της επικαιρότητας. Όταν λέμε αυτό είναι και τίποτα άλλο, αυτό μας κάνει ανθρώπους που παντού βλέπουμε εχθρούς, που πρέπει να τους τιμωρήσουμε, που πρέπει να τους καταδιώξουμε, που πρέπει να τους νικήσουμε, που πρέπει να τους σωπεδώσουμε. Και πάρα πολλοί κατηγορούν τον χριστιανισμό ότι επειδή έχει μια τέτοια αντίληψη για την αλήθεια, δηλαδή όταν πιστεύει ότι καλά και αυτά που εσείς λέτε, αλλά αυτό που εγώ πιστεύω έρχεται από τον ουρανό, είναι αυθεντικό, είναι τελεσίδικο, όταν τέτοια πράγματα πιστεύεις, γίνεσαι ένας περίεργος άνθρωπος που κανένας δεν μπορεί να αντέξει δίπλα σου. Γίνεσαι ένας άνθρωπος που μέσα στις σχέσεις σου πάντοτε κατακρίνεις τους άλλους, καταδικάζεις τους άλλους, προσπαθείς να τους κερδίσεις αυτό που εσύ πιστεύεις και τέτοιου είδους πράγματα. Γίνεσαι ένας επιθετικός άνθρωπος, γίνεσαι ένας βίος άνθρωπος και αυτό είναι μια πολύ διαδεδομένη άποψη. Το βασικότερο επιχείρημα των νεοαθέων, ξέρετε υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα συγγραφέων οι οποίοι προωθούν την αθεία με έναν νέο τρόπο, το βασικότερο επιχείρημά τους, αν διαβάσεις τα βιβλία τους, δεν είναι πια επιστημονικά ζητήματα ή άλλα τέτοιου είδους και τέτοιας φύσης πράγματα, είναι ζητήματα σαν αυτό που λέω. Δηλαδή, κοίταξε τη θρησκεία, τι έχει κάνει η θρησκεία. Όλοι λένε εγώ έχω την αλήθεια, έχω το προνόμιο της αλήθειας και τι κάνουν μετά, βγάζουν τα πιστόλια και καθαρίζουν ένα τον άλλο. Βάζουν βόμβες ένα τον άλλον για να τους τιμωρήσουν, για να τους υποτάξουν όλους. Και ξανά λέω ότι πάρα πολύ δυσκολευόμαστε να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο γιατί πιστεύουμε ότι αυτό θα μας κάνει απόλυτους φανατικούς, βίους, επιθετικούς. Αλλά προσέξτε τον Ιωάννη. Προσέξτε τον Ιωάννη. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που είναι εντελώς μα εντελώς παρενθετική, αλλά νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμη να την προσέξουμε. Εδάφιο 24. Λέει, όλα αυτά έγιναν, μιας και ο Ιωάννης δεν είχε ακόμα φυλακιστεί. Προσέξτε. Ο φανατικός είναι αυτός, ο οποίος για αυτό που πιστεύει, είναι έτοιμος να βάλει στην φυλακή οποιονδήποτε άλλο. Ζήσαμε τις ιερές εξετάσεις, δεν τις ζήσαμε, τις ακούσαμε ή διαβάσαμε για τέτοιου είδους πράγματα, έζησε η ανθρωπότητα. Αν αυτό το οποίο πιστεύεις είναι λάθος, διαφωνεί με αυτό που εγώ πιστεύω, είμαι έτοιμος να σε βάλω φυλακή. Το πιστεύω τόσο πολύ που είμαι έτοιμος να σε φυλακίσω. Ο παθιασμένος με την αλήθεια είναι έτοιμος για αυτό που πιστεύει να μπει φυλακή. Το ξαναλέω. Ο φανατικός είναι αυτός ο οποίος για αυτό που πιστεύει είναι έτοιμος ακόμα και να βάλει κάποιον στη φυλακή. Ο παθιασμένος με την αλήθεια πιστεύει στην αλήθεια με τέτοιον τρόπο που είναι έτοιμος ακόμη και να μπει ο ίδιος στην φυλακή. Όταν πιστεύεις με πάθος την αλήθεια, την μία αλήθεια, αυτό δεν σε κάνει επιθετικό, σε κάνει άνθρωπο θυσίας. Σε κάνει άνθρωπο θυσίας. Όμως, πολλοί μιλήσαμε έτσι για θυσίες, για φυλακίσεις, για πόνο, για στέρηση. Υπάρχει μία ακόμη παράμετρος που σχετίζεται με την μαρτυρία μας και με αυτή θέλω να κλείσω. Ποιο είναι το περιεχόμενο της μαρτυρίας μας? Ο Χριστός. Πώς πρέπει να δίνουμε την μαρτυρία μας με τέτοιο πάθος που να είμαστε έτοιμοι ακόμη και να θυσιάσουμε και να θυσιαστούμε για αυτήν. Αλλά τι είναι εν τέλει η μαρτυρία μας? Προσέξτε, ο Ιωάννης χρησιμοποιεί εδώ μια καταπληκτική εικόνα για να εξηγήσει τι είναι αυτό το οποίο γίνεται και ποιος είναι ο ρόλος του. Ξέρετε, οι άνθρωποι της βίβλου μας ξαφνιάζουν μερικές φορές, γιατί οι εικόνες που χρησιμοποιούν ίσως δεν θα ήταν τόσο πολύ θρησκευτικές όπως εμείς θα τις περιμέναμε. Ο Ιωάννης λοιπόν, θέλοντας να μιλήσει για τη σχέση του με τον Χριστό και να εξηγήσει τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει, χρησιμοποιεί την εξής εικόνα. Ακούστε την. Εδάφιο 29. Γαμπρός είναι εκείνος που έχει την ύφη. Ο φίλος όμως του γαμπρού που στέκεται κοντά και τον ακούει είναι γεμάτος χαρά ακούγοντας τη φωνή του γαμπρού. Τι λέει ο Ιωάννης? Λέει, αν το ρωτούσαμε, Ιωάννη, περιέγραψε την αποστολή σου και το ρόλο σου. Θα έλεγε, συγχωρέστε με, εμείς οι Ευαγγελικοί δεν λέμε αυτή την ορολογία, αλλά είμαι κουμπάρος. Αυτή είναι, ποια είναι η κλίση σου? Είμαι κουμπάρος. Είμαι κουμπάρος. Αυτή είναι η κλίση και η αποστολή μου στον κόσμο αυτόν. Και προσέξτε, τώρα αν σε έναν γάμο η νύφη πάει και κάτσει δίπλα στον γαμπρό, θα παρεξηγηθεί ο κουμπάρος? Θα πει, γιατί δεν κάθεσαι δίπλα μου? Όχι βέβαια. Χαίρεσαι, λες, συνήθι είναι για το γαμπρό. Αυτό λοιπόν λέει ο Ιωάννης. Του λένε, μα φεύγουν από σένα και πάνε σε εκείνον. Λέει, τώρα ο κουμπάρος θα στεναχωρηθεί και θα προβληματιστεί που πάει η νύφη στο γαμπρό. Φυσικά η νύφη πρέπει να πάει στο γαμπρό, η εκκλησία πρέπει να πάει στον Χριστό. Αλλά προσέξτε, ο κουμπάρος κάνει και κάτι άλλο. Δεν χαίρεται μόνο που βλέπει τον γαμπρό με την νύφη, αλλά κάνει και κάτι άλλο. Και είναι εντυπωσιακό πως τα πράγματα ποτέ δεν μοιάζει να αλλάζουν και το σήμερα είναι τόσο όμοιο με το χθες. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, σε εκείνες τις κουλτούρες υπήρχε θεσμοθετημένος ρόλος αυτού που λέμε εμείς σήμερα κουμπάρος ή best man, όπως το λέμε έτσι κάπως στα αγγλιστή εμείς λίγο πιο δυτικότροποι. Ή τέλος πάντων, ό,τι αυτό ονομάζουμε, ο μάρτυρας που κάθεται δίπλα στον γαμπρό που υπογράφει. Τέλος πάντων, υπήρχε αυτός ο θεσμός του κουμπάρου. Υπήρχε και ορολογία που δεν τη θυμάμαι τώρα στα εβραϊκά που τον περιέγραφε αυτόν. Και ξέρετε ποιος ήταν ο ρόλος αυτού του ανθρώπου? Του φίλου του γαμπρού. Πολλά πράγματα έκανε, αλλά είχε κοντά σε όλα τα άλλα δύο δουλειές. Η μία ήταν να είναι μάρτυρας. Να είναι ο μάρτυρας, όπως και σήμερα ο μάρτυρας. Το δεύτερο είναι να βγάλει τον λόγο στη δεξίωση. Να βγάλει τον λόγο όταν θα μαζευτούν στο τραπέζι, να είναι αυτός ο φίλος του γαμπρού που θα μιλήσει και θα βγάλει τον λόγο για την περίσταση. Και δεν ξέρω αν έχετε βρεθεί ποτέ σε δεξιώσεις, γαμήλες, και έχετε ακούσει τον φίλο, τον κουμπάρο να μιλάει για τον γαμπρό. Υπάρχει χαρά, υπάρχουν δάκρυα, υπάρχει ενθουσιασμός, υπάρχει αγάπη, τα καταλαβαίνεις όλα, το ακούς, γελάς, χαίρεσαι, συγκινείσαι, δακρύζεις. Ο κουμπάρος μιλά για τον γαμπρό, για τον καλύτερό του φίλο, και έρχεται εδώ ο Ιωάννης και λέει, να τι σημαίνει να είμαι μάρτυρας του Χριστού. Δεν είναι ψυχρά λέω τι ξέρω για τον Χριστό. Δεν είναι ότι απλά πηγαίνω μπροστά στην αίθουσα ενός δικαστηρίου και καταθέτω την μαρτυρία μου, τα γεγονότα, ένα, δύο, τρία, τι άλλο ξέρεις, α, ξέρω και εκείνο. Όχι, είμαι ο φίλος που μιλά για τον αγαπημένο φίλο του, που είναι γεμάτος με χαρά για αυτόν και μιλά για εκείνον με τον πιο όμορφο, με τον πιο γλυκό τρόπο, ξεχυλίζοντας από ευτυχία και μακαριότητα. Ο Χριστός ήρθε ως μάρτυρας και καλεί εμάς τώρα να είμαστε οι μάρτυρες για Αυτόν. Ο Χριστός έχει την τελική μαρτυρία και καλεί εμάς τώρα να συνεχίσουμε αυτό το έργο και να γίνουμε δικοί του μάρτυρες. Να το κάνουμε με παρησία, να το κάνουμε με ευθύτητα, όχι όμως με μία παρησία η οποία υποτάσσει βία τους άλλους, αλλά με μία παρησία η οποία φανερώνεται στο μέγεθος της επιθυμίας μας και της προθυμίας μας να θυσιαστούμε για αυτό το οποίο πιστεύουμε, και μας καλεί να το κάνουμε αυτό. Μια τέτοια χαρά, με μια τέτοια χαρά, σαν να κρατάμε το ποτήρι της σαμπάνιας υψωμένο και να μιλούμε με όλη την καρδιά μας για τον καλύτερό μας φίλο. Ποια ήταν η τελευταία φορά που μίλησε σε κάποιον έτσι για τον Χριστό? Αμήν.